Endam û Rêveberên Rêxistinên Rojnamevanan li Enqereyê taxa Ulusê li ber abîdeya Atatürk civiyan û li meclisê ser pêşniyara qanûna ku bi navê birêkûpêkirina medya civakî dihate sekinîn protesto kirin. Pêşniyara guhertina qanûna çapemenî û hin qanûnên din di hefta borî da ji komîsyona dadê ya meclisê de derbas bûbû. Bi vê qanûna çapemenî, hukumetê dixwast ku çapemenî, medya civakî û di nûçegîhaniya internetê de birêkûpêkirineka nûbîne û di warê çapemeniyê de gorankariyê çêke. Di nav gel de ev qanûna çapemeniyê wek sansûrkirina medyayê hate binavkirin. Dema ev qanûn di roja 22 pişperê 2022-yan da hate meclisê rêxistin û sendikayên medyayê li hemberî vê pêşniyara qanûnê derketin kolanan û ji bo ku desthilatî di vî warî da paş da gav bavêje bertek nîşandan. Konseya Çapemeniyê, Komeleya Rojnamevanên Hemdem, Diskbasin İş, gelek nûnerên rêxistinên pîşe û sendikayan piştgirîdan vê çalakiyê. Serokê Cemiyeta Rojnamevana Nazmî Bilgin li ser navê rêxistinên Rojnamevana daxuyîneka hevpar xwend û got. Ev zagon dijî mafê mirovan e, dijî azadiya ragihandinê û çapemeniyê ye, ango li dijî destûra bingehîn e, ev yek bestenê azadiya rojnamevana asteng nake, azadiya hemû civakê binpê dike. Bilgin li ser naveroka vê pêşniyarê jî sekinî û xetereya vê rêkûpêkirinê wiha anî ziman. Di vê zagonê de tê gotin ku herkî pêzanîneka xelet bo êşîne dê 3 sal ceza bigire. Eva tê çi wateyê? Li vê derê desthilatî rasterast dixwaze ku hemû civakê ji nivîsandinê, ji rexnegirtinê, ji dabeşkirina peyama medya civakî dûr bixe. Ev yek jî wê yekser otosansûreke pêkwerîne. Li ber vê jî ev tenê pirsgirêka rojnamevana jî nîne êdî. Rojnamevan jî vê zagonê wek dijî azadiya medyayê dibînin. Rojnamevan Turgut Dedeoğlu û Sedat Bozkurt ji bo dengê Amerîkayê ev pêşniyara qanûnê şîrove kirin. Dedeoğlu hestê xwe wiha anî ziman. Hukumet dixwaze ku hemû kes neaxive, nebîne û nezanibe. Ji xwe karê me rojnamevana ew e ku tiştî ku diqewime em bigihînin gel, lê ev desthilatî dibe negihînin. Arastî em dijî qanûna wihane û heta dawiyê jî em ê dij derkevin. Rojnamevan Sedat Bozkurt jî li ser giringiya azadiya çapemeniyê rawestiya û hestê xwe wiha anî ziman. Tê xwastin ku pêşî li agahdariyan were girtin. Li ber vî jî heta ji wan tê astengiyan li hemberî mecreyên çapemeniyê durust dikin. Evana tevahî dijî mafê mirovan e û mafê nûçe girtina gel jî asteng dike. Heke ev zagon were wê gavê em ê nikaribin li vî welatî behsa demokrasî û azadiya mafan bikin. Pêşniyara qanûna birêkûpêkirina medya civakî ku li meclisê ser dihat sekinîn heta demek adin girov bû. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.